Gaur ustailaren batean hasi eta hilaren hiru arte ikastaroa bertsolantegia 2008 izenekoa izango da martxan UEUN Eibarreko Markeskoa jauretxean. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Arantza Mariskal dugu, bertsozal elkarteko ikerketa arduraduna. Egunon Arantza?
Egunon, egunon.
Zemoz gailtza?
Ondo, bakizu, hemen, lanpetuak, baina ondo, ondo.
Bertsolantegia 2008, ba, helburuei dagokionez, iaz jarritakoak edo zeozer gehiago?
Oinarrian iaz jarritakoak dira, batez ere hola lau urteko epe baterako jarri genitulako, bai, baina, bai, hau da, alegia bertsolaritza transmititzea da, gazten harremanak bultzatzea eta bertsolaritzaren ezagutza hori ere transmititzea, guzti hori, ba, bueno, bai, uda unibertsitateko giro baten eta baitare, bueno, uda giro baten baitare, ez da, hori kontutan izanik. Eta belaunaldien arteko harremanak lantzeko ere gune bat badelako UEU, hori ere zanguretzat importantea da.
Bestetik, esan behar, bertsolaritza hiru ikuspegi desberdinetatik landuko duzuela.
Bai, bai. Hori da, bueno, pixkate, hasi ginenean, bueno, UEUN zeo zer antolatu nahian elkarlanean UEU eta bertsozal elkarteak eta nondik eta hori, bueno, gogoetatzen hasi ginenean, erabaki gendun lan hori hiru ikuspegitikan egingo genula bertsolantegian, bat izaten da barrutik begira deitzen dieguna, beste kanpotik eta bestetik zeharka, hau da, barrutik begira helburua izaten da bertso gintza beratik landutako gogoeta bat eta ikasgai bat lantzea. Aurten dezimaren inguruan edo beste bapateko transmisioa, bapateko sorkuntzaren inguruan ematen ari dien beste metrika, ohitura, teknika horiek bertsolaritzara nola ekarri eta zenbateraino ekarri, hori da landuko deguna. Barrutik ikusitako edo barruko ikuspegi horretan. Kanpotik begira, hau da, beste zorkuntza ere muetatik asko dauka ikasteko bertsolaritzat, eta urtean antzerki mundu hartu dugu, hori da gaur landuko deguna, batez ere, aizpeagoren nagarekin. Eta ostegunerako utzi dugu zeharka begira deitzen diogun ikuspegi hori. Hau da, badaude gai batzuk, zorkuntza eremu guztietan eragiten dutenak, eta ikusten dugu guztiok ere gogoeta horretan nahi garenak edo jakin nahi horretan nahi garenak, eta urtean pixkat landu nahi izan dugu, hau da, kultura tradizionalean lanean nahi dienek eta kultura horiek egoera berrituetara edo egungo egoeretara ekartzeko bidean zerbait utzi behar izaten dute, beste gauza batzuk jasotzeko, hori batzutan kontziente egiten da eta beste batzutan ez. Eta horretan egera, hirugarren egun honetarako, ostegunerako ikuspegi hori lantzeko asmoa daukagu. Hiru ikuspegi horiek, bai.
Ikastaronen metodologiaren inguruan esan, goizez gauza bat, arratsaldean beste bat, eta ilunabarrean, hirugarren bat.
Hori da, bai. Hemen jota fuego lan iten dugu ikastare hauetan, da bai, bueno, nolabait egun osoko ikuspegia lantzen dugu, goizean orokorrean mai inguru aurretik itzaldi nagusi bat daukagu, gaur aizpeagoenaga aida itzaldi hori ematen, eta gero mai inguru bat izango dugu aizpeak landuko duen gaiaren inguruan, kasu honetan zer ekarpen edo zer ikasi dezake bertsolaritzak antzerkitik. Eta gero arratsaldean, bueno, Baskaria lasai hartzen dugu tertuliarako ere denbora bat emateko, guretzat hori importantea da, bakizu bertsolari munduan ere horretako denbora hartzea gustatzen zaigu, eta arratsaldean tailer praktikoak antolatu ditugu. Eta gero ilunarrian, Eibarko Koliseo antzokian, bertso saioak antolatu dira, saio neurri batean esperimentalak edo bereziak egunean zehar landutako gaiaren inguruan. Kasu honetan, ostegunean, hau da, tradiziotik modernidaderako saltorren gogoeta edo azterketan, eguardia mukatuko dugu bertso bazkari berezi batekin. Kasu honetan, arratsaldean ez dago tailer praktikorik, ez dago lantegirik, baina bertso bazkari bat antolatu dugu.
Sustrai Kolina eta Amets Artzailuzekin, besteak beste?
Hori da, bai, 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 saiotan, itzalditan bezala, suerte izugarria izan dugu lotzudako jendearekin, kasu honetan Baskaria Sustraiko Lina eta Metzar Zailuzekin horre gidoi edo gaijazetan Unai Elizazu jardungo da. Gero gaur gabean bertso trama berezi bat edo antolatu da eta kasu horretan buruz hainez, baina Maialen Lujanbio, Jo Maia, Igor Elortza eta Unai Iturriaga ditugu Josu Goikoetxearen esanetara. Eta bihar, hau da, biharko saio oso berezi izango da, ze bertsolariak egin beharko dituzte ohituratu gabeko, ohitura zuten ariketa batzuk. Dezimetan ibiliko dira, segidiletan ibiliko dira, beste doinutan ibiliko dira, eta kasu horretan Andoni Egaña, Freddy Padaia eta Jo Martin aituko dira bertsotan edo, eta gai jartzaile lanetan Xabi Paia izango dugu. Bai, ikusten
gaurko
osatua oso egun osoko jarduna dago hemen.
Jendu deizpirik ez, eta gaurko eta etziko osteguneko ba, egitaraguaren berri izan ezkero, falta zaigu, aste azkenekoa, biharkoa, dezimak hain zuzen ere.
Bai, bueno, hau ja azken urtetan bertsolariak horra idea frogakiten, eta batez ere ikasten, ez da, beste improvisatzaileek ze teknikara biltzen dituzten, ze mekanikare bizten dituzten, ze neurri, ze, ez, pixkat, hori aztertzen nahi dira, eta ibiltzen dira hor beraien kabuz eta bertsoskoletan eta frogakiten eta guzti hori. Eta horren Jo Martinei eskatu diogu, ba, pixkat, lehenengo itzaldian eskatu diogu esplikatzeko zer den dezima, nola egiten den, gurera ekartzekotan nola egin daitekeen, bere ustez, pixkat horren inguruan ez, nola bat oinarri teorikoa eskatu diogu, eta ondoren mai inguruan pixkat eztabaida sortu nahi izan dugu edo gogoeta, edo nahi dezuten, esan nahi dezuten bezala, dezimat zenbateraino, dozen bateraino daukaten lekua adibidez txapelketetan, baduten, ez duten, eta zenbateraino, ez da. Badakigu azken finean autu personal badela, baina horren inguruan, mai inguruan parte hartuko dute Jesus Mari Irazu bertzolariak, edo Mikel Aizpurua epaileak, eta Jo Martin berak, eta bueno, ia ze eztabaida sortzen den ere, nik uste dut hor, iritzi interesgarriak bilduko dira labaita ere. Bai, eta arratsaldean tailer praktiko bat antolatu dugu eta bueno, bertso eskola berezi bat izango da. Bertsotan egin behar ez den bertso eskola nolabait izateko, ez da ez 8ko txiki, 8ko nagusi edo koplaten egingo, baizik beste neurri eta beste egituretan egingo dute bertsotan bertaratutako ikasleek. Hori da asteazkeneko egitaragua. Eta ostegunean, esan degunean, pixka tradiziotik, modernitateko ikuspegi hori, zeharkako hori, landu dugu, hiru ikuspegia, edo hiru sorkuntza eremu erabili ditugu, alde batetik bertsolaritzaren ikuspegia edo Igor Elortzak aurkeztuko duena, Jon Maia dantzariak, dantzaren ikuspegia eta hor bakigu eta Jon Maia dantzariak zenbatekineko alegin eta lan egin du tradizio edo dantza tradizionala modernidadera ekartzeko edo egungo egoerara eta hirugarrena trikitrixaren ikuspegitik Mikel Marquezek ekarriko diguna. Hor ere nik pentsatzen dut oso iritzi eta gogo eta interesgarriak ikasiko ditugula.
Eta ikastelari buruzko informazio gehiago lortzeko erresa, interneten webunean.
Bai, bai, hori da. www.bertsosale.com edo baitare UEU-ko elbidean, UEU.org. Hala ere, bueno, telefonoz ere agian zuzenena UEU-ko telefonora deitzea da, hau da, 9-4-2-4-2-6 telefonora, eta telefono horretan bertan, inork nahi izan ezkero, bertso baskarirako, pentsatzen dut, lekuren bat ere geldituko dela, eta inork, justo baskari horretan parte hartzeko interesa izan ezkero, bertara deitu, eta pentsatzen dut lekurik egongo dela oraindik, eta listo, lotu, baita ere.
Leguek eta telefonoa berriro goratuko ditugu, hain zuen ere, erresa informazio gehiago lortzeko, ubikoitzealdiz bertsozale.com edo ubikoitzealdiz.ueu.org edo onako telefono honetara deituz, 9-3-8-4-2-1-6. Bukatzeko arantza, bertsolangintza 2008 ikastaro honetatik, ze espero duzu?
Espero dut iaz bezala giro ederrean bizitzea, hiru egun hauek, iaz arrela izan zen eta urtengoak itxura alakoa dauka. Irakasleen aldetik eta parte hartzaileen aldetik kalitatea ziurtatua daukagu, eta nahiko genuke urrengo urteetarako lan honetan jarraitzea eta, bueno, UEU-rekin elkarlanean bertsozaleak hurbiltzea eta aurre egitea.
Arantza Mariskal, Bertsozale Elkarteko ikerketa arduraduna. Mil esker eta nahi duzun arte.
Bale, mil esker zuei eta beste bat arte.
Bai, agur.
Agur.